Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι στις 12 το μεσημέρι, σε 26-27 λεπτά από τώρα, έχουμε την κλήρωσή μας για τρία υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Δύο τριήμερα για δύο τυχερά ζευγάρια ακροατών στα πανέμορφα Καλάβρητα, προσφορά από τη Holiday Emotions με τετράστερο ξενοδοχείο, πρωινό και αυτοκίνητο από την Car Emotion. Και μια μεγάλη και υπερσύγχρονη τηλεόραση F&U 4K Ultra HD Smart TV 50 inch με όλες τις σύγχρονες εφαρμογές ενσωματωμένες. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία. Επαναλαμβάνω, Real, κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε πίσω στη συνέντευξή μας με τον τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό. Δύο σχόλια θέλω για να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ. Ένα για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, για τον τρόπο με τον οποίο τη διαχειρίζεται η κυβέρνηση και για το τι θα κάνατε διαφορετικά. Και στη συνέχεια θέλω να πάμε και λίγο στα εθνικά θέματα.
Κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου μια κουβέντα ακόμα που θα σας απαντήσω σε αυτό που ρωτάτε. Επειδή χθες βγήκε σε διαβούλευση ένα νέο νομοσχέδιο από το Υπουργείο Υγείας που αφορά τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, θα μου επιτρέψει να κάνω ένα σχόλιο. Μια κρίσιμη αλλαγή σε αυτό το νομοσχέδιο είναι ότι ουσιαστικά καταργείται η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των νοσοκομειακών γιατρών και δίνεται η δυνατότητα στους γιατρούς του ΕΣΥ να έχουν και ιδιωτικό ιατρείο, σε πρώτη φάση αυτοί που ήδη κάνουν απογευματινά ιατρία μέσα στα νοσοκομεία, και σε δεύτερη φάση θα προκυρήσονται και θέσεις μερικής απασχόλησης. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια πολύ μεγάλη οπισθοδρόμηση. Αναιρεί μια καταστατική συνθήκη του αρχικού νόμου του ΕΣΥ και νομίζω ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση. Το ΕΣΥ χρειάζεται δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι να είναι αφοσιωμένοι στη δημόσια περίθαλψη και οι οποίοι βεβαίως με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, αμοιβής και εκπαίδευσης να συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο δημόσιο σύστημα. Κλείνω αυτό και σας λέω για το υπόλοιπο.
Για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση.
Νομίζω ότι το δομικό πρόβλημα στη διαχείριση, στην ανεπαρκή εκ του αποτελέσματος διαχείριση που κάνει η κυβέρνηση σε αυτά τα κρίσιμα θέματα και στον πληθωρισμό και στην ενεργειακή κρίση είναι ότι έχει μια αιμονή ότι δεν πρέπει να υπάρχει κρατικός παρεμβατισμός στην αγορά. Γι' αυτό και επειδή δεν πιστεύει λοιπόν στον έλεγχο της αγοράς αλλά στην αυτορύθμισή της, τα αντανακλαστικά της είναι συνήθως καθυστερημένα, ατελή και γι' αυτό αναποτελεσματικά. Νομίζω ότι οι δομικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν είναι η μείωση, ο έλεγχος πρωτογενός των τιμών και όχι η εκ των υστέρων επιδότηση, ας πούμε, για τα καύσιμα ή για το ηλεκτρικό ρεύμα ή το να δώσουμε ένα επίδομα, ας πούμε, αγοραστικής ενίσχυσης σε χαμηλά στρώματα κλπ. Πρέπει να γίνει μια δομική παρέμβαση και στο ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και στον ειδικό φόρο καυσίμων, έτσι ώστε να έχουμε μια παρέμβαση διαρθρωτική στη διαμόρφωση των τιμών, μαζί φυσικά και με πάρα πολλά άλλα πράγματα που έχουμε πει που αφορούν την αποσύνδεση του φυσικού αερίου από την διαμόρφωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, την αναπροσαρμογή του χρηματιστηρίου ενέργειας. Βεβαίως αυτά είναι και πράγματα που απαιτούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δοθούν λύσεις, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, αλλά το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο μπορεί να διαχειρίζεται παγκόσμιου χαρακτήρα κρίσης, αλλά λειτουργεί συχνά ως επιταχυντής αυτών των κρίσεων και όχι ως, ας πούμε, επιβραδυντής και παίρνοντας μέτρα για να στηρίξει την κοινωνία. Αυτή είναι η βασική μας κριτική.
Και μία φράση για να κλείσουμε για τα εθνικά θέματα και ιδίως για την κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πώς βλέπετε, κοιτάξτε, τους κυβερνητικούς χειρισμούς και αν υπάρχει επαρκή συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων και επαρκή συνένεση απέναντι στις εντυνόμενες προκλήσεις της Τουρκίας.
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι και εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, ως αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και το σύνολο του πολιτικού συστήματος, όταν υπάρχει διακινδύνευση στα εθνικά θέματα, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη ομοψυχία, ενότητα και κοινά συμφωνημένη γραμμή. Η κοινά συμφωνημένη γραμμή υπάρχει σήμερα από παλιά για το πώς συριζόμαστε τις ελληνοτουρκικές διαφορές και οι οποίες βεβαίως αυτό το καιρό είναι σε μια φάση όξυνσης και περαιτέρω ας πούμε επιδείνωση των σχέσεων. Νομίζω ότι χρειάζεται ψυχραιμία πρωτίστως, χρειάζεται εγρήγορση. Προφανώς πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχτούμε παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται και μία σύνεση στο να μην επιτρέπουμε στην Τουρκία να εμφανίζεται ως ας πούμε τιμητής της χώρας μας, ως μια δύναμη που αυτή επιδιώκει την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Εμείς πρέπει να παίρνουμε συνεχώς πρωτοβουλίες για να αναδεικνύουμε αυτό το ρόλο. Νομίζω ότι και η Συμφωνία των Πρεσπών των προηγούμενων χρόνων ανέδειξε ακριβώς αυτή τη δυνατότητα της χώρας μας να είναι εγγυητής ασφάλειας και αλληλεγγύης και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής που είναι ευαίσθητη, αλλά και της Μέσης Ανατολής. Εκεί πρέπει να προσανατολιζόμαστε, πρωτοβουλίες πολιτικές χρειαζόμαστε περισσότερο και όχι εύκολα να διολυσθένουμε σε μια κούρσα εξοπλισμών η οποία θα γονατίσει και την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Ανδρέα Ξανθό. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. I've been dreaming friendly faces. I've got so much time to kill. Just imagine people laughing. I know someday we will. Σε ένα λεπτό θα συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι 2-3 λεπτά πριν τις 12, δηλαδή σε 11-12 λεπτά, έχουμε κλήρωση για τα τρία υπέροχα δώρα που έχει αυτή την εβδομάδα ο Real FM για τους ακροατές του. 2 τριήμερα στα πανέμορφα αυτή την εποχή Καλάβρητα, προσφορά από το Holiday Emotions σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και με αυτοκίνητο από την Car Emotion και μια μεγάλη και υπερσύγχρονη τηλεόραση F&U 4K Ultra HD Smart TV 50 inch. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να είστε στην κλήρωση που θα γίνει σε 11-12 λεπτά. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε, τον έχουμε τον Υπουργό, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Θέλω να ξεκινήσω αμέσως με την πρόταση που κάνατε για την αυστηροποίηση των ποινών και της έκτησης των ποινών σε εγκλήματα όπως ο παιδοβιασμός. Θέλω να σας ρωτήσω αν μπορεί να αποτελέσει λύση ο χημικός ευνουχισμός υπό ποιες προϋποθέσεις, και το ρωτώ αυτό γιατί άλλοι μεν συμφωνούν, άλλοι όμως λένε ότι μπορεί να μας γυρίσει πίσω σε μεσαιωνικές πρακτικές τιμωρίας ο εξαναγκασμός σε χημικό ευνουχισμό κάποιων ανθρώπων.
Ακούστε, ο χημικός ευνουχισμός ως ποινή δεν μπορεί να σταθεί, γιατί θα θεωρηθεί κατά πάσα πιθανότητα ως υποβιβάζουσα απάνθρωπη μεταχείριση. Όμως ο χημικός ευνουχισμός ως ιατρική πράξη η οποία τελείται συνενετικά και συνεκτιμάται προκειμένου να υπάρχει κάποια ευεργετική μεταχείριση ως προς την έκτηση της ποινής του δράστη, αυτό είναι διαφορετικό. Γιατί εκεί μεσολαβεί η συνένεση. Εγώ έχω μιλήσει για αυτό το δεύτερο. Δηλαδή τι λέω? Λέω το εξής. Εμένα η άποψή μου είναι ότι υπάρχουν ορισμένα αδικήματα για τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχει καθόλου απόλυση υπόρους. Καθόλου. Δηλαδή,
τα ισόβια να είναι ισόβια.
Τα ισόβια να είναι ισόβια. Δηλαδή έχω τώρα έναν κατασυρωή δολοφόνο. Τι τον βγάζω τώρα αυτόν έξω? Είτε στα 18, είτε στα 20, είτε στα 25, όποτε θέλετε. Τι τον βγάζω έξω τον κατασυρωή δολοφόνο? Αυτόν τον βγάζω για να δολοφονήσει. Δεν υπάρχει θέμα να σταματήσει. Έχω, ξέρω εγώ, καταδικασμένους κατά συρροήν για τρομοκρατία. Αυτοί γιατί να βγουν έξω? Έχουν 17 δολοφονίες στο κεφάλι τους χρεωμένες. Γιατί πρέπει να βγουν έξω? Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως είναι αυτές εδώ οι παιδοφιλικές, είναι αποδεδειγμένο ότι δεν υπάρχει αναμόρφωση. Είχαμε τώρα πρόσφατο περιστατικό. Βγήκε κάποιος μετά από τη φυλακή από 15 ετή κάθειρξη και πήγε και ασέλγησε ξανά σε ανήλικο. Άρα δεν έχει νόημα αυτό. Τι θα έπρεπε λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, ορισμένα αδικήματα, τα οποία λίγο πολύ τα περιγράφει ο ποινικός κώδικας, απλώς τους βάζει, τους επαυξάνει το όριο της αυτή τη στιγμή. Να διευκρινίσω, ο ποινικός κώδικας ο δικός μας. Γιατί ο προηγούμενος ποινικός κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ είχε μια τελείως διαφορετική, απολύτως επίοικη προσέγγιση στα ζητήματα των καθήρυξεων και των φυλακίσεων.
Πάντως ψήφισαν μαζί σας όταν φέρατε τις αλλαγές.
Αυτήν τη διάταξη.
Ναι,
Όχι όμως τη φιλοσοφία του ποινικού κώδικα. Τη φιλοσοφία του ποινικού κώδικα που ήταν ότι πρέπει να υπάρχει μια ποινή αυστηρή, η οποία να οδηγεί σε τελευταία ανάλυση και στην άρση της τρώσης της κοινωνίας που έχει υποστεί η κοινωνία από το έγκλημα. Προκειμένου να ειρηνεύσει και η κοινωνία, δεν ήταν σε αυτή τη φιλοσοφία ο ποινικός κώδικας ΣΥΡΙΖΑ. Είχε επιοικέστατες ποινές σε πλήστα όσα αδικήματα. Σε αυτό πράγματι ψήφισαν μαζί μας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, τι λέω εγώ τώρα. Πράγματι εδώ ο ποινικός κώδικας έχει διαφοροποιήσει αυτά τα αδικήματα και κάνει πιο αυστηρή την απόλυση υπόρου. Την πάει στα 4 πέμπτα. Αν όμως εκεί λογαριάσεις και τα μεροκάματα, τα 4 πέμπτα γίνονται 2 πέμπτα. Ναι, μεν είναι αυστηρότερες προϋποθέσεις από άλλα αδικήματα, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν. Να μπορεί να βγει μέσα σε έναν σχετικά σύντομο χρόνο. Τι λέω λοιπόν εγώ. Εγώ λέω ότι θα έπρεπε ορισμένα αδικήματα και για ορισμένους εγκληματίες να μην υπάρχει η απόλυση πόρους. Αλλά, εάν εν προκειμένου στους παιδόφιλους δεχόντουσαν οι ίδιοι να υποστούν αυτή τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη του χημικού ευνοχισμού, τότε θα μπορούσαν να ξαναμπούν στην απόλυση πόρους. Αυτό είναι, αν θέλετε, το σχήμα το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να σκεφτεί και να αξιολογήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση αυτών των εγκλημάτων.
Τώρα, να γίνετε λίγο πιο αναλυτικός και στο όταν λέμε ισόβια εννοούμε ισόβια. Υπάρχει δυνατότητα νέας αλλαγής στο ποινικό μας κώδικα ώστε να είναι πράγματι ισόβια, να μην υπάρχει φόρον απόλυση?
Ναι, γιατί η φόρον απόλυση δεν με αλλάζει την ποινή. Θα είχαμε ένα κόλλημα και θα παραβιαζόταν μια βασική αρχή του ποινικού δικαίου, ότι ισχύει ο ευμενέστερος ποινικός νόμος, εάν αλλάζαμε την ποινή. Τα ισόβια είναι ούτως ή άλλως ισόβια, είναι αυτή η ποινή που επέβαλε το δικαστήριο. Λοιπόν, εδώ αλλάζουν οι προϋποθέσεις με τις οποίες κρίνουμε την υφόρον απόλυση. Η υφόρον απόλυση είναι τρόπος έκτησης της ποινής και όχι η ποινή. Άρα λοιπόν εδώ δεν κάνουμε, ας το πω, κάτι το οποίο δικονομικά απαγορεύεται. Δηλαδή να κάνουμε δυσμενέστερη την θέση του κατηγορουμένου. Ο κατηγορούμενος έχει την ποινή που έχει. Ο καταδικασμένος έχει την ποινή που του έχει δώσει το δικαστήριο. Δεν τη χειροτερεύουμε. Αλλά τώρα το πώς θα την εκτίσει, το αν θα την εκτίσει σε ελευθερία με όρους ή αν θα την εκτίσει εντός της φυλακής, αυτό δεν αποτελεί βλαπτική μεταβολή.
Τώρα, η Νέα Δημοκρατία έχει κατηγορηθεί το τελευταίο διάστημα είτε με μισόλογα πολιτικών αντιπάλων σας, είτε με ευθείες βολές στο διαδίκτυο από τα τρόλ ενός ορισμένου πολιτικού χώρου για ανοχή απέναντι σε παιδοβιασμούς, για ανοχή απέναντι σε εγκλήματα που συνδέονται με υποθέσεις που έχουν πραγματικά συνταράξει το Πανελλήνιο το τελευταίο διάστημα. Θυμίζω, δεχθήκατε επιθέσεις για την υπόθεση Λιγνάδη. Τώρα δέχεστε επίθεση γιατί ο συγκεκριμένος στον Κολωνό ήταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Τι συμβαίνει? Υπάρχει πράγματι ένα κλίμα ανοχής στη Νέα Δημοκρατία απέναντι σε τέτοιου είδους εγκλήματα?
Η θεσμική προσέγγιση της Νέας Δημοκρατίας στα ζητήματα αυτά έχει φανεί στον ποινικό κώδικα. Εμείς εισηγηθήκαμε την επάυξη του αξιοπίνου. Εγώ είμαι εκείνος που έβαλα.
Κατηγορήθηκε προχθές, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά να συμπληρώσω το ερώτημα. Κατηγορήθηκε ο Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, ότι πήγε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και δεν περιέγραψε τα αδικήματα αυτά με ορθό νομικά τρόπο, αλλά τα υποβάθμισε. Κατηγορήθηκε επίσης η Νέα Δημοκρατία για το γεγονός ότι κυκλοφορούν ελεύθεροι οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται για το βιασμό μιας 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Έχει διαμορφωθεί μια τέτοια ατμόσφαιρα, θέλω να πω.
Λοιπόν, πρώτο, η Νέα Δημοκρατία έχει εκφραστεί θεσμικά ως προς αυτά τα ζητήματα με σειρά συγκεκριμένων νομοθετικών πρωτοβουλειών. Εμείς είμαστε εκείνοι που εισηγηθήκαμε να γίνει ισόβια η κάθριξη στο βιασμό. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι κάναμε κακουργηματικές τις πράξεις, τις ασέλγειες, ανηλίκους για μια σειρά από τέτοιες εγκληματικές συμπεριφορές. Άρα αυτό θεσμικά είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Πάω τώρα στο επόμενο που μου λέτε. Εγώ προσωπικά, μάλλον, πρωτού πάω στο επόμενο, είμαι εκείνος ο οποίος έχει κάνει αυτοτελές πειθαρχικό αδίκημα οποιαδήποτε τέτοιου είδους συμπεριφορά εντός του εργασιακού χώρου, και αυτό συμπεριλαμβάνει και πιο ήπιες συμπεριφορές, όπως είναι η παρενόχληση. Δηλαδή, όχι μόνο τα βαριά αδικήματα προσβολής της γενετήσιας ελευθερίας και αξιοπρέπειας, αλλά ακόμα και παρενόχληση, που είναι μια, ας πούμε, παρενοχλητική συμπεριφορά. Εγώ την έκανα αυτοτελές πειθαρχικό αδίκημα στον δημοσιοπαλικό κώδικα. Αυτή είναι λοιπόν η θεσμική έκφραση της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στα υπόλοιπα τώρα, γιατί δημιουργείται μια άθλια σύγχυση, η οποία άθλια σύγχυση προέρχεται βασικά από την αξιωματική αντιπολίτευση, και δεν πιστεύω ότι, ας το πω, είναι γιατί κάτι δεν κατάλαβαν ή κάτι δεν ξέρουν ή έχουν άγνοια των πραγμάτων. Θεωρώ ότι γίνεται σκοπίμως και δολίως. Πρώτη συζήτηση. Δώστε τα ονόματα των 213. Απαντήσεις συγκεκριμένες. Εμείς, η κυβέρνηση, δεν δίνουμε κανένα όνομα και δεν έχουμε δικαίωμα να δώσουμε κανένα όνομα. Ούτε η αστυνομία έχει δικαίωμα να δώσει κανένα όνομα. Τα ονόματα τα δίνει η εισαγγελία, αφού ασκηθεί και κινηθεί πρώτα η ποινική δίωξη. Άρα, ποια ονόματα να δώσουμε, αν δεν έχει κινηθεί η ποινική δίωξη? Εμείς, αφήστε που σε κάθε περίπτωση το αν ένα όνομα θα δοθεί ή όχι, είναι κρίση του εισαγγελέως. Σωστά είναι κρίση του εισαγγελέως. Ορθότατα είναι κρίση του εισαγγελέως. Γιατί αυτός κάνει τον ποινικό χαρακτηρισμό της πράξης, αυτός ξέρει αν υπάρχουν ενδείξεις ή αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής, αυτός κρίνει το αν πρέπει να προστατευτεί η κοινωνία και προστατεύεται με τη δημοσιοποίηση του ονόματος. Δεν τα κρίνει αυτά η κυβέρνηση, και σωστά δεν τα κρίνει αυτά η κυβέρνηση. Επόμενο θέμα. Μα γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί που τους αποδίδονται αυτές οι πράξεις? Απάντηση. Αυτό είναι απόφαση της κυβέρνησης? Δεν είναι απόφαση του ανακριτού και του εισαγγελέως που κρίνουν τη συγκεκριμένη υπόθεση? Πρέπει να είναι απόφαση της κυβέρνησης. Άρα θέλει κάποιος, η αξιωματική αντιπολίτευση, να αποφασίζει η κυβέρνηση το αν κάποιος θα προφυλακίζεται ή όχι. Γιατί, εν συνεχεία, αν δεν τους αρέσει η δικαστική απόφαση, δεν μπορεί να φταίει η κυβέρνηση. Αλλά να πω και ένα τελευταίο. Σε αυτά τα ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με ποινικές υποθέσεις, για να τελειώσουμε με αυτό, εννοεί κάποιος ότι, παραδείγματος χάρη, να το κάνω, να το πω πολύ χοντρά, οι δεξιοί είναι πιο παιδόφιλοι από ότι είναι οι αριστεροί, και έχει να κάνει αυτό κάτι με την ιδεολογία, αυτή η συγκεκριμένη άθλια σεξουαλική διαστροφή και αυτή η συγκεκριμένη ιδεχθής εγκληματική συμπεριφορά? Γιατί εγώ μπορώ να θυμηθώ και περιπτώσεις φίλων και μελών του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν εμπλακεί σε τέτοιες άθλιες υποθέσεις και έχουν κατηγορηθεί. Αλλά τώρα αυτό είναι σοβαρή συζήτηση? Ένα κόμμα έχει 400.000 μέλη και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάτι λιγότερο προφανώς, αλλά επίσης έχει χιλιάδες μέλη. Εμείς ξέρουμε στα κόμματα από πριν, προσέξτε, και ποινικό μητρό να ζητάγαμε για το Μίχο. Ο Μίχος δεν θα είχε ποινικό μητρό. Ξέρουμε για κάθε έναν από τους 400.000 μέλη μας, ή ξέρει ο ΣΥΡΙΖΑ για καθέναν από τους 50-70, πόσους έχει, δεν ξέρω, χιλιάδες μέλη του, τι κάνουν στην ζωή τους και πώς περνάνε το χρόνο τους και αν κάνουν εγκληματικές πράξεις και απέσεις ή όχι? Είναι σοβαρή συζήτηση για να γίνεται στο δημόσιο λόγο αυτή?
Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ. Άστε, κύριε Βορύδη, καλημέρα. Για ένα-δυο λεπτά μπορείτε να στέλνετε ακόμη τα μηνύματά σας για την κλήρωσή μας για τα 2 τριήμερα στα Καλάβρυτα και την τηλεόραση F&U των 50 ιντζών. Real και no δώρα με SMS στο 19600. Μαζί μας και σήμερα, φίλες και φίλοι, η Εθνική Ασφαλιστική. Η πρώτη ασφαλιστική στην ελληνική αγορά. Η Εθνική Ασφαλιστική εδώ και 131 χρόνια βρίσκεται πάντα δίπλα στους ασφαλισμένους της, με προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις ασφαλιστικές ανάγκες τους για την υγεία, την οικογένεια, τη σύνταξη και την περιουσία. Εθνική Ασφαλιστική. Μην ξεχνάτε, την Κυριακή έχουμε διπλό ραντεβού. Έχουμε ραντεβού στα περίπτερα με δυνατή Real News που έρχεται με InStyle, με Drive και με κλασικά αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, αλλά και με δωροεπιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar. Και στις 12.30, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στον Αντένα έχουμε ραντεβού με το ενώπιο ενώπιο στη νέα ώρα προβολής του και προσκεκλημένο αυτή την Κυριακή τον πολύ γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Αλέξη Κούγια, σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Πάμε να κάνουμε την κλήρωσή μας. Λοιπόν, ο Λευτέρης Αλεξανδρής σε 70-67 λίγη το κινητό του, κερδίζει το πρώτο τριήμερο στα Καλάβρητα. Το δεύτερο τριήμερο δεν έχει όνομα, ο φίλος ή η φίλη, σε 17-10 λίγη το κινητό και την τηλεόραση F&U την κερδίζει ο Τάσος Πλαταράς σε 73-75 λίγη το κινητό του. Θα ειδοποιηθούν και οι τρεις για τα δώρα τους. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Με υγεία. Together as one.